Nyt Yle Radio Yhdessä ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aihe tänään. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa demareiden Krista Kiurua on syytetty soten jumittamisesta pitkillä puheilla. Tapaamme kohta Krista Kiurun, hänellä on kiire. Lehtikatsaus puoli yhdeksän tienoilla. Kolumnisti Asta Leppä on löytänyt monia puolia suomalaisesta täsmällisyydestä. Helsinki on Trumpin ja Putinin tapaamispaikka parin viikon päästä. Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Trump voisi raottaa ovea Krimin tunnustamiseksi osaksi Venäjää. Jos näin tapahtuu, mitä sanoo tapaamisisäntä Suomi? Sisäilmaongelmat puhuttavat, oireiden tulkinnat vaihtelevat luulotaudista vakavaan astmaan. Näistä aiheista ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Suuri sote-uudistus on kuuluisa monista vaiheistaan. Useaan kertaan lähes maaliin mennyt sote on kuitenkin aina kimmonnut takaisin valmisteluun milloin mistäkin syystä jo vuosikausia. Viimeksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurua syytettiin soten sabotoinnista liian pitkillä puheilla valiokunnassa. Hyvää huomenta, Krista Kiuru. Sinua sanotaan paitsi puheliaaksi myös pitkäpuheiseksi. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta?
No täytyy sanoa, että en kyllä sote-suhteen millään tavalla, eli jokainen meistä, joka on ollut puheenjohtaja, niin tietää, että rooli on hiukan toisenlainen kuin sellaisen kansanedustajan, joka rivissä istuu sitten muussa tehtävässä. Et siltä osin, kun päivää katselee puheenjohtajan paikalta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin yksityiskohtiin menemättä niin taidan olla siinä varsin hiljainen henkilö.
No mitä vastaat niille, jotka syyttävät? Ihan suoraan sinua siitä, että olet saattanut valiokunnan työn kaaokseen puheenjohtajana niin, että valiokunnassa ei ole päästy äänestämään edes aikataulusta.
No ensinnäkin on hyvä, että ne, jotka ovat kaiken aikaa paikalla, niin heillä on varmasti aika vankka käsitys siitä, että miten asiat tosiasiassa ovat. Meillä on valiokuntatyössä tietysti myös käytetty varajäseniä. Sen takia, että tämä työmäärä, joka on ollut, niin on ollut ylimittainen eduskunnan normaaliin työskentely- ja toimintatapaan. Kansanedustajillahan on paljon muitakin valiokuntavastuita kuin sosiaali- ja terveysvaliokunta, myöskin eduskuntatyö, ja siihen näillä superaikatauluilla on jäänyt kovin vähän aikaa. Sen takia sijaisjärjestely on käytössä, ja sen pohjalta voi tietysti vetää hyvin toisenlaisia käsityksiä kuin niiden kansanedustajia, jotka istuvat siellä kaikki päivät.
Mm, mutta mitä vastaat näihin syytöksiin?
No,
ne on aika rajuja, jopa ikävän kuuloisia.
No ajattelen, että kyllä tässä varmasti jonkinlainen karmanlaki on, että joku vielä joskus jaksaa selvittää, miten asiat oikeasti ovat. Mutta sen totean tietysti, että kyllä ainoa jarruttaja tässä uudistuksessa on tämä hallitus. Eihän tämä uudistus näin pitkällä ja näin sekaisin olisi, jos tässä maassa tämä hallitus ei olisi tuonut kahta kertaa eduskuntaa esitystä, joka ei täytä perustuslain tunnusmerkkejä. Se on aika vakava kriisi jo itsessään se. Nyt on menossa kolmas yritys saada perustuslakivaliokunnasta tämän hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle vihreää valoa. Ja siltä osin me olemme vähän niin kuin koelennolla nyt täällä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Jos se onnistuu hyvin, sen pohjalta voisi ajatella, että tälle varsinaiselle kuulennolle sitten lähdettäisiin sinne perustuslakivaliokuntaan. Ja siltä osin niin sosiaali- ja terveysvaliokunnan hartioilla on aika paljon vastuuta.
Eli syyttävä sormi hallitus osoittakoon sillä itseään, se on Krista Kiurun viesti.
Totta, mä sanoisin hiukan lempeämmin, että ei tässä kannata lähteä siihen, että kuka ketäkin osoittelee. Minusta tässä pitäisi nyt se iso kuva olla mielessä, että jos tätä uudistusta eduskunnassa tehdään, se tehdään huolellisesti ja perusteellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Siitä on turha kiistellä, kuinka paljon kukakin on missäkin leirissä. Se syyttävä sormi ja sen käyttäminen epäonnistuu. Tässä me näimme eduskunnassa viime viikolla varsinaisen näytelmän, kun pääministerin ilmoituksen pohjalta sitten syyttävä sormi osoitti jälleen eduskuntaa tuolloin, mutta sitten selvisi, selvisikin, että ei tämä kyllä eduskunnan vika ole. Ja ajattelen, että kun se varmasti ihan yhteisesti todettiin eduskunnassa viime viikolla, että näin on, niin silloin minusta on nyt tärkeää, että hallitus saa nämä puuttuvat asiakirjat eduskuntaan, kaikki puuttuvat selvitykset eduskuntaan, ja valitettavasti me vieläkin odotamme tässä kokonaisuudessa lisää pykäliä ja paperia. Mm.
Syyttävät sormet sikseen, niillä osoitellaan ja sohotellaan kuka minnekin, mutta se on totta, että sote-lakien takarajat, ne on ylitetty monta kertaa ja nyt näitä lakeja odotetaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisesti syksyllä, mahdollisesti alkutalvesta. Milloin lait ovat siinä kunnossa, että eduskunta voi ottaa niihin suuressa salissa kantaa? Mikä on sinun arviosi?
Mä en ole julkisia arvioita antanut siitä, millä aikatauluilla mennään. Sen takia, että nämä arviot ovat pettäneet moneen kertaan. Ja ne ovat pettäneet erityisesti sen takia, että tämä prosessi kaaviona on nyt pettänyt moneen kertaan. Ja kun tätä käytännössä tehdään eikä teoriassa, niin ollaan huomattu, että kaikki asiat eivät valitettavasti ole niin kuin sitä on oletettu. Tämä noin reilu 3 kuukautta eduskunnassa ollut valinnanvapausesitys, joka tuli siis maaliskuun puolen välin jälkeen valiokunnan käsittelyyn. Niin yksistään siinä on 103 pykälää. Siinä on muutama pykälä lisätty. Mm. Näin ollen tämä 103 pykälän tämänhetkinen esitys eduskunnassa on tämän hallituksen uuden vastineen johdosta sellainen, että se tekee näistä noin 3 kuukautta talossa olleista pykäläehdotuksista 103 pykälästä 53 muutoksia yli 3 kuukaudessa. Mm. Joten varmasti jokainen jo heti haistaa, että ei tämä nyt ihan normaalia menoa ole.
No se on kyllä selvä asia se, mutta kun näistä aikatauluista puhutaan, niin yksi mahdollisuus on myös se, että lait eivät koskaan etene suureen saliin saakka. Mitä se tarkoittaisi?
No se on tietenkin hallituspuolueiden iso kysymys siltä osin, että onko heille tälle uudistukselle omissa joukoissa kannatusta, ja enkä halua sitä lähteä sen enempää spekuloimaan. Mutta tietysti tuokin on asia, joka kannattaisi hyvin nopeasti löytää varmuudella siihen vastaus, jotta tätä uudistusta ei sitten ja tätä aikaa tämän uudistuksen tekemiseen käytettäisi.
No etsitään turhaan vastausta seuraavaan kysymykseen. Kun selvää on, että maakuntien sote-aloitus on lykätty alkamaan vuoteen 2021 ja silloinkin porrastetusti. Väliin tulevat eduskuntavaalit viimeistään ensi keväänä, kuka tietää ehkä aikaisemminkin, mutta viimeistään silloin. Millainen mahdollisuus sitten on sote-lakien muuttamiseen, täydentämiseen, jopa kumoamiseen seuraavalla hallituksella?
No mun arvioni on, että on mahdollisuuksia, mutta riippuen siitä, mitä aikaa eletään ja myöskin minkälaisia asioita on naulattu kiinni. Ja siltä osin niin uskoisin, että vastaus on kyllä ja ei.
No vähän tarkemmin. Voitko pikkusen avata sitä?
No hirveästi en viittisi lähteä spekuloimaan, mutta on selvää, että jos maassa on päätetty järjestää vaalit hyvin nopeasti sen jälkeen, kun eduskuntavaalit vaihtuvat, niin silloinhan on hyvin todennäköistä, että tällainen uusi hallintorakenne varmasti niin kuin jää. En usko sinänsä, että eduskunnassa ei olisi kannatusta maakuntamallille, jos sillä tarkoitetaan sitä, että miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään leveämmille harteille. Meillä on monia ryhmiä, jotka suoraan kannattaa sitä tai sen variaatiota siihen verrattuna, että ollaan kokeiltu myöskin kuntien harteilla lepäävää mallia, jossa sitten tällaisella yksitasoisella järjestelmällä oltaisiin päästy eteenpäin. Siitäkin on kokemusta. Mm. Et sen takia ajattelen, että paljon riippuu myös siitä. Toisaalta taas tämän mallin yksityiskohdista, niin kauan kuin tämän mallin yksityiskohtia ei ole avattu, niin varmasti tämä hallituksen tapa edistää valinnanvapautta, jota myöskin oppositiossa kutsutaan markkinamalliksi, niin se varmasti on malli, joka hiertää. Ja uskon, että tällaista perussotesta eduskunnassa ollaan pitkään oltu samaa mieltä.
Mm. Nyt tarkentava kysymys. Sanoit, että maakunta jää, jos vaalit pidetään kovin nopeasti eduskuntavaalien
tämä
jälkeen.
Tämä on minun arvioni.
Mitä se tarkoittaa, että maakunta jää?
Ja maakunta jäisi sitten siihen tasoon, mihin nämä hartiat tosiasiassa sijoitettaisi. Yleensä kaivataan tässä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiskeskustelussa sitä, että haetaan jotkut leveämmät hartiat. Näitä malleja on monenlaisia, niistä perustuslakivaliokunnassa on koeteltuja malleja ja sitten on aivan uusia. Ja nyt en ota tähän malliin sinänsä kantaa, vaan sanon sen, että tälle laajemmille hartioille sosiaali- ja terveydenhuolto tullaan siirtämään. Siitä on hyvin suuri poliittinen yksimielisyys, sitä kannattavat kaikki eduskuntaryhmät. Mistä tämä riita tulee? Riita tulee siitä, että monet kokevat, että tällainen valinnanvapausmalli, jota hallitus nyt edistää, on liian kallis malli ja liian tehoton ja toimimaton. Ja siltä osin kannattaako satsata siihen, että isojen kansainvälisten yritysten sosiaali- ja terveyspalveluiden tai tuottamisen voiton tavoittelun vuoksi meidän kannattaisi lähteä siitä, että me haluttaisiin sallia tämän tyyppinen samoille markkinoille veto. Mm. Ja tältä osin niin nämä jää ratkaistavaksi sitten mahdollisesti nyt syksyn aikana, että kuinka paljon tälle mallille on tosiasiallisesti kannatusta tälle markkinamallille. Nyt tällä hetkellä oppositio työskentelee hyvin yhtenäisesti tämän mallin kaikkien keskeisten ongelmien korjaamiseksi siltä varalta, että tämä malli menee läpi niin kuin eduskuntatyössä hallituksen esitykset käsitellään.
No, oma puolueesi puheenjohtaja Antti Rinne on vähintään antanut ymmärtää, että SDP on valmis soten muuttamiseen, jos SDP on vaikkapa pääministeripuolue hallituksessa eduskuntavaalien jälkeen. Miltä osin demarit haluavat muutoksia?
No kyllä meillä varmasti isoin närästävä tekijä on tämä markkinamalli. Se, että me viedään voiton tavoittelun
minkälaisen
himossa
muutoksen te haluatte?
No kyllä tämä markkinamalli on sellainen, että sillä ei voi lähteä liikkeelle. Että kyllä meillekin kannatetaan valinnanvapautta, joka on jo julkisen terveydenhuollon sisällä täysin toteutettavissa. Mutta se, että käytettäisikö tähän ne kaikki ylimääräiset verovarat ja kun on osoittautunut, että tämä markkinamalli ei tuo vastauksia siihen, miten esimerkiksi pitkään sairaana olleet ihmiset saisivat hoitoa, niin kyllä tämä tuntuu tosi ikävältä. Ja tältä osin niin tämä, että me sijoitettaisiin rahaa tämän tyyppisellä tavalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon, niin tuntuu vaikealta rastilta kyllä meille. 100 miljoonalla eurolla yksistään saataisiin paljon uusia lääkäreitä, mutta sen sijaan sitä laitetaan tähän valinnanvapauspilottien kokeiluun ja muuhun. Ja 200 miljoonaa yksistään sillä ei olisi saanut Suomen lääkäripulaa ihan toiselle tolalle.
Vielä yksi kysymys. Tiedän, että sinut pitää päästä studiosta pois, mutta soten viivästyminen sekin maksaa, kun tässä nyt euroja pyöriteltiin. Pääministeri Juha Sipilä arvioi, että se maksaa tämä viivästyminen 200 miljoonaa euroa. Miten demarit arvioivat lisälaskua? Sitten saat mennä, kun
tämä kuulostelu on tehty. No eduskunnassa tietysti viime viikolla ihmeteltiin, että mihin tässä pääministeri-ilmoituksen keskusteluissa viitattiin, kun viitattiin näihin lukuihin, kun niistähän ei ole mitään tosi pohjaa missään olemassa. Toisaalta minusta tämä nyt ei ole suurin kysymys. Halvemmaksihan tämä tulee siltä osin, että ne kulut, jotka hallitus on aikonut laittaa täytäntöön ilman, että mallia on olemassakaan ja tilanteessa, jossa perustuslakivaliokunta on todennut, että ei voi laittaa toimeen sellaista mallia, josta ei ole olemassa lainsäädäntöä, niin ajattelen, että tässä tapauksessa maltti on nyt valttia. Odotetaan, että eduskunta päättää, minkälainen on tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sitten pannaan se täytäntöön ja toimeen juuri niin kuin perustuslakivaliokuntakin tässä on varoituksen ääniä antanut.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru ja hyvää työpäivää.
Joo, kiitoksia.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi lehti- ja somekatsaus. Sen jälkeen kolumnisti Asta Leppä arvioi suomalaista täsmällisyyttä ryhmämatkan innoittamana. Viritämme keskustelun suurvaltapolitiikasta Helsingin huipputapaamisen lähestyessä. Krimin tilanne ja status voivat nousta Trumpin ja Putinin tapaamisessa keskusteluihin. Sisäilmaongelmista on jo puhuttu kauan. Keskusteluun perehtynyt toimittaja Janne Toivonen piipahtaa Ykkösaamussa. Mutta nyt lehtikatsaus, joka alkaa muutamalla somehuomiolla. Toimittaja Atte Uusinoka, mikä kiinnitti sinun huomiosi tänä aamuna Twitterissä?
No se on tämä Saksan hallitus. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattin ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSUn välille löytyi sopu myöhään maanantai-iltana. CSUn sisäministeri Horst Seehofer on ollut sukset ristissä Merkelin kanssa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Ja sitten Twitter-maailman suuren valiokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen twiittasi seuraavasti. CDU ja CSU löytäneet sovun perustetaan Bayerin ja Itävallan rajalle transitvyöhykkeitä, joista erikseen tehtävien sopimusten perusteella palautetaan toisessa EU-maassa rekisteröityneet turvapaikanhakijat. Euroopan vakaudelle tärkeää, että hallituskriisi vältetään.
No niin, ja tästäkin uskoisin, että tänään puhutaan vielä Ilkka Kanervan ja Matti Vanhasen kanssa, kun he saapuvat studioon. Silloin puhutaan Trumpin ja Putinin huipputapaamisesta, mutta myös tästä Saksan hallitussovusta. Mikä keskusteluttaa lehdissä, Matti?
Lapin Kansa kommentoi uutta taksilakia, ja Lapin Kansa siirtää pääkirjoituksessaan katseen Ruotsiin, jossa taksilaki vapautui 28 vuotta sitten. Seurauksena oli, että kilpailu alalla kasvoi, hinnat laskivat, tarjonta kasvoi ja tosin lähinnä vain suurimmissa kaupungeissa. Vastaavasti haja-asutusalueilla taksien saatavuus heikkeni ja taksiyrittäjien tulot laskivat. Lisäksi alalle tuli huijareita, jotka yrittävät nyhtää tietämättömiltä asiakkailta kiskurihintoja. Taksikyyti perustuu aina luottamukseen. Aikaisemmin laki antoi luottamukselle raamit, mutta jatkossa taksit vastaavat mainestaan itse. Jos taksien saatavuus säilyy hyvällä tasolla myös haja-asutusalueella, hinnat pysyvät kohtuullisena ja systeemi toimii, kuten on suunniteltu, luottamus saattaa jopa vahvistua. Riskejäkin on tosin näköpiirissä ja yksi on harmaa talous, nimittäin taksimittareita ei enää vaadita.
Tänä aamuna, kun tulin töihin, niin taisi raksuttaa taksi ihan entisen malliin. En tiedä, vähän tuntuu siltä, että ihan joka kerta, kun taksia käyttää, ei viitsisi mitään kilpailutusta tehdä tai näin, mutta aika näyttää, miten tässä tapahtuu. Mitäs muuta?
Täällä on Suomen maan pääkirjoitus, jossa käsitellään maksuhäiriöitä, nimittäin maksuhäiriöiden määrä on noussut jälleen uuteen ennätykseen. Nyt taloudellisessa jalkapuussa kituu 380 000 suomalaista. Suomen asiakastieto Oy:n julkaiseman tiedon mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut Suomessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 lähtien. Maksuhäiriörekisterissä on 6,9% suomalaisista ja 9% äänioikeutetuista. Maksuhäiriö on erittäin ikävä tuttava. Asunnon vuokraaminen vaikeutuu, luottokorttia ei saa. Vakuutus saatetaan evätä ja työpaikkaakin voi olla vaikeampi saada. Jokaisella asiakastiedon rekisterissä olevalla on keskimäärin 15 luottohäiriömerkintää. Yli puolet rekisterissä olevista henkilöistä on saanut uusia merkintöjä tämän vuoden aikana. Ylivelkaantuminen ja siitä usein seuraava maksukyvyttömyys on kansalaisille katastrofi ja kansakunnalle taakka. Ja Suomen maa painottaa, että sellainen bisnes ja sellaiset bisnestavat, jotka tätä ruokkivat, ovat moraalittomia.
Kiitoksia näistä. Tiistai-aamun kolumnistina on tietokirjailija-toimittaja Asta Leppä. Hän sai kimmokkeen pohtia suomalaista täsmällisyyttä palatessaan lomalta.
Kun palasimme lomamatkalta Italiasta, 16-vuotias poikani huohti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Miten mukavaa oli olla taas maassa, jossa kaikki toimi täsmällisesti. 14-vuotiaani oli toista mieltä. Hänen mukaansa Suomessa pingotetaan ihan liikaa. Kuopus siterasi Vänrikki Koskelaa, josko keskityttäisiin niihin asiallisiin hommiin ja löysättäisiin muutoin pipoa. Vielä nykyäänkin suomalaisuutta tuntuu määrittelevän kaksi vastakkaista ominaisuutta, yhtenäiskulttuurinen perintö ja yksinpärjäämisen eetos. Tästä ristiriidasta vatkautuu kansanluonne, jossa yksilöiden pitää täyttää velvollisuutensa aivan samalla tavalla. Kansanluonne tulee erityisen hyvin esiin suomalaisilla pakettimatkoilla, vaikkapa nyt retkiaamoina. Yleensä suomalaiset odottavat valmiina 15 minuuttia ennen lähtöaikaa, ja jo sitä, joka saapuu tismalleen ajoissa, katsotaan hippusen kieroon. Samasta syystä suomalaisten on vaikea vapautua muiden keskellä. Irtiottoja paheksutaan, mikä saattaa olla yksi meikäläisen dokailukulttuurin taustatekijä. Vapaudutaan lopulta väkisin. Muuta elämää kahlitsee sen sijaan usein, mitä muut minusta ajattelevat, pelko. Koska ihmisellä on kuitenkin ikävä toisen luo, suomalainen tekee kuten muut ja on yhdessä hiljaa. Sellaista on perisuomalainen yhteisöllisyys. Pakettimatkalaisten kanssa retkibussissa ei paljon viereisiin istumiin huudeltu, ainoastaan matkaoppaan työtehtäviin kuului suun auonta. Välimeren kulttuureissa toimitaan tyystin toisin. Niissä juuri sosiaaliset tilanteet ovat paikkoja, joissa itseä toteutetaan ja tehdään tykö. Kun tavataan, näytetään millainen olen. Tälle itken, tälle nauran ja tätä mieltä olen ravintolan tasosta, mamma mia! Suomalainen taas säästää itseilmaisunsa mieluummin yksityiseen sfääriin, kotiin ja intiimisuhteisiin. Sen vuoksi on julkisesti ääntään korottava saa osakseen synkkiä mulkaisuja. Sen saavat tuota muun muassa maahanmuuttajat, jotka bussissa rupattelevat liian lujaa matkapuhelimiinsa. Ruodusta poikkeamista ja tilan itselleen ottamista pidetään täällä itsekeskeisyytenä ja itsensä korostamisena muiden kustannuksella. Suomalaiset sosiologit tutkivat vajaa 10 vuotta sitten sekä armeijan että koulujen sosiaalisia kohtaamisia. Kiintoisimpia olivat havainnot mainittujen laitosten ruokailutilanteista, joita leimasi teräksen kiiltävyys, linjaston putipuhtaus, aterioinnin sujuvuus ja kaiken turhan ritualisoinnin karsiminen. Ruokailijat tulivat ja menivät, eikä ylimääräisiä kommunikaatioita tarvittu. Intissä ei tarvinnut edes huomenta toivottaa, kun tiesiväthän kaikki muutoinkin, että oli aamu. Hallapulppuili toki epävirallinen sosiaalisuus. Siitä huolimatta tutkimusten kokonaiskuvaksi jäi tehokas, tunnerekisteriltään niukka ja hierarkkinen kulttuuri. Elämä Suomessa on turvallista, suoraviivaista ja ennalta arvattavaa, mutta ei anna helppoa sellaiselle, joka pulppuilee, poukkoilee ja innostuu herkästi. Yhtä vaikeaa se on harkitsevalle haahuilijalle, jota tuupitaan, tönitään ja pidetään tomppelina. Sääntöjä ja tehokkuutta kunnioittava kulttuuri on toimiva perusta hyvinvointivaltiolle. Siksi voi olla vaikea tunnustaa, että siitä voi olla joskus myös haittaa. Helposti näet liutaan ajattelumalliin, jonka mukaan kaikkien pitäisi pärjätä samoilla eväillä. Yksilöä itseään on vaikea nähdä, niin hänen lahjakkuuttaan kuin niitä surullisen kuuluisia rajoitteitakin. Moderni yksilöllisyys aiheuttaakin kaiken aikaa yhteen törmäyksiä yhtenäiskulttuurin kanssa. Paradoksaalisesti yksilöllisyyttä samanaikaisesti sekä vaaditaan että vähätellään. Jatkuva naureksunnan aihe ovat esimerkiksi erikoisruokavaliot, joiden vuoksi ei voi tarjota edes suomalaisjuhlien ykkössuosikkia, voileipäkakkua, jollei se ole laktoositon, munaton ja gluteeniton. Ivataan ja kiivaillaan myös siksi, että koululaisia ja varusmiehiä pitäisi alkaa kohdella yksilöllisemmin, aivan kuten TE-toimiston asiakkaita ja terveyskeskusten potilaitakin. Mitenhän sitä ennen pärjättiin, tuhahdetaan. Yhä useammin haluttaisiin joustaa myös säännöistä, sillä yhteiskunnan mikromanagerointi ärsyttää ja moni ajattelee, kuten kuopukseni, että Vänrikki Koskelan suhteellisuuden taju on toisinaan valovuosien päässä. Tästä syntyvät somekohut, ettei voi kantaa omaa oluttaan pöytään 2 katulaatan poikki. Vallitsee porttiteoria, jonka mukaan koko yhteiskuntajärjestelmä rapautuu, jos joskus joustetaan. Sillä millainen hyvinvointivaltio on pelkkiä kylmiä rakenteita ja ehdottomia rajoituksia, jossa noudatetaan sääntöjä silloinkin, kun ne tekevät kohteelleen selvästi hallaa ja vain pahentavat tilannetta. Kysymys kuuluukin, miten soutaa samaa venettä niin, että yksittäiset soutajatkin otetaan huomioon? Pyöritäänkö silloin aina väistämättä ympyrää?
Saa nähdä, minkälaista ympyrää pyöritään 2 viikon kuluttua. Nyt Suomi valmistautuu silloin järjestettävään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin huipputapaamiseen. Moni on hehkuttanut, kuinka hienoa on saada tällainen tapaaminen juuri Suomeen ja Helsinkiin. Viikonloppuna kansainvälisten uutistoimistojen mukaan alkoi kuitenkin näyttää mahdolliselta, että Trump saattaisi tunnustaa Venäjän miehittämän Krimin osaksi Venäjää. Hyvää huomenta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva kokoomuksesta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta.
Huomenta, huomenta.
Ennen kuin mennään Trumpin ja Putinin tapaamiseen, niin vähän tästä Saksan hallitustilanteesta. Siellä näyttää hallituskriisi rauenneen, sopuun päästiin yöllä. Ajatus on perustaa Saksan ja Itävallan rajalle transit-keskuksia turvapaikan hakijoille, mutta mikä on tämän sovun merkitys Saksalle ja Merkelille? Vanhanen.
Minusta se oli nyt välirauha ja tärkeä tietysti hallituksen kannalta, mutta kovin paljon siinä ei sovittavaa erityisesti Itävallan ja monien muidenkin EU-maiden kanssa, ilmeisesti niin kuin Saksa ja muiden maiden kanssa kahdenvälisesti, eli varmasti tämän kysymyksen palataan ajan kuluttua.
Näin mäkin sen näen, kun Matti tuossa sillä lisäyksellä, että jossakin kulkee varmaan myöskin nykyisen hallituksen sisäinen sietoraja sosiaalidemokraattien kannalta. Että tässähän nyt on CSU:n ja CDU:n välinen sopimuslinjaus kyllä, mutta en usko, että näin vaikean hallitusprosessin synnyttämisen tien huomioon ottaen, niin sosiaalidemokraatit Saksassa sen ihan kakisematta vaan ottaisivat, mitä nämä 2 muuta puoluetta keskenään sopivat.
Merkelin asema joka tapauksessa on heikentynyt, mutta mikä on sovun merkitys EU:lle?
Se on tietysti olennaista, että kyettäisiin jatkamaan siinä hengessä, mitä viime viikonvaihteessa saatiin sovittua, mutta se on vielä tietenkin jokainen tajuaa ja niin kuin toimijat itsekin totesivat, niin vielä aika hatara tämä korttitalo, joka kyettiin siinä pykäämään pystyyn. Että kyllä tässä niin kuin jännityksen täyteisiäkin momentumeja löytyy tällä tiellä eteenpäin varmaan koko tämän vuoden ajaksi.
Matti Vanhanen, sinulla on hyvin pitkä kokemus huippukokouksista pääministeriajoilta. Nyt seuraat niitä eduskunnasta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta. Miltä vaikuttaa, että minkälaisessa hengessä siellä nykyään keskusteluja käydään ja päätelmiä tehdään?
Kyllä sen näkee uloskin päin, että se yhteishenki on selvästi heikentynyt. Että siellä on yhä useampia maita ja niiden johtajia, jotka tulee aina vuorollaan sinne, että etukäteen uhkaa, että käytetään veto-oikeutta. Eikä se ole se tapa, jolla yhteistyötä tehdään ja rakennetaan, yritetään hakea yhteisiä ratkaisuja. Eli yhä enemmän puhutaan vain oman kotimaan kotiyleisölle, äänestäjille, ja se on tässä hankalaa ja surkeaa. Minusta viime viikonvaihteen päätöksissä, vaikka niiden toimeenpanossa tulee olemaan valtavan paljon kyllä vielä ongelmia, mutta merkittävää oli se, että nyt oikeastaan ensimmäisen kerran unioni suhteessa turvapaikanhakuun niin päätti toimia niin kuin yhtenä unionina. Eli osa turvapaikanhakijoista on unionin alueella, unionille tulevia, ja unionimaat yhdessä huolehtii näiden hakemusten käsittelystä, miltä tavalla sitten käytännössä tehdäänkään. Ja tämä oli minusta erittäin tärkeä periaatteellinen askel, että ei tätä saa jättää vaan Kreikan tai Italian, tai jos Venäjältä tullaan, niin Suomen harteille, vaan kyllä tässä täytyy olla kaikkien maiden mukana. Ja no, tämä vapaaehtoisuus minusta, niin se kyllä sopii sinällään. Se on ollut Suomen tavoitekin. Näissä tämmöiset pakkopäätökset eivät ole kauhean hyviä. Maita on vaikea saada sidottuja siihen. Mutta jos joku ei lähde vapaaehtoiseen niin kuin yhteisvastuun kantamiseen mukaan, niin kyllä se siihen sitten keinoja toivottavasti löytyy. Esimerkiksi silloin, kun EU:n budjetista ja erilaisista avustuksista jäsenmaille päätetään, niin kyllä meillä muilla, jotka maksamme joidenkin muiden maiden infrastruktuurin rakentamista, niin kyllä meillä pitää olla sitten myös lupa kysellä sen perään, että onko meidän pakko maksaa.
Eli jos näyttäytyy näin, että vapaaehtoisesti ei haluta vastuuta kantaa, niin voi olla, että vapaaehtoisesti ei myöskään haluta tukia maksaa.
Juuri sitten näin. Minusta tämä on se asenne, joka pitää omaksua.
No, pakko on kysyä, vaikka kysymys on vähän ruma, niin kun tässä nyt viime yönä kuultiin, että Saksan Itävallan rajalle perustetaan leirejä, transit-keskuksia ihmisille, niin miltä se kuulostaa, että Saksan alueelle perustetaan jälleen leirejä, joille kohtaa ihmisiä?
No, historia tietysti on tässä se välittömästi mieleen nouseva haaste, mutta nyt on tietysti hyvä kuitenkin muistaa sitten olla rauhallinen siltä osin, että keskitysleirit ja tällaiset transittoleirit eivät ole samalta planeetalta. Ne eivät tietenkään ole verrattavissa toinen toisiinsa, mutta siitä huolimatta niihin sisältyy ymmärrettävästi ihmisoikeuksien kannalta valtavia ristipaineita eri muodoissaan. Ja kuinka kansainvälinen yhteisö sitä kykenee ikään kuin fiksusti hallinnoimaan ja toteuttamaan sitä elämänmenoa tässä suhteessa, niin nähtäväksi jää. Mutta toisaalta voisi sanoa, että jos se nyt jossain toimii, niin totta kai se toimii sitten Euroopassa ikään kuin ihmisoikeuksia parhaiten kunnioittavalla tavalla. Ja UNHCRn, siis YK:n ihmisoikeuskomitean, näkemysten, normien ja kontrollin mukaisesti myöskin, että tässä suhteessa voidaan olla levollisia, mutta ei voi sanoa, että tämä on helpporasti.
Mennään sitten Helsingin huipputapaamiseen. Matti Vanhanen, mitä tällä hetkellä tiedetään siitä, mistä presidentti Trump ja Putin aikovat Helsingissä puhua?
Varmasti moni tietää, minä en tiedä, mutta varmasti moni tietää sen agendan, että kyllähän huippukokoukset aikana itse EU:n puheenjohtajuutta hoitaessa 2006, niin taisi olla, olisiko 7-8 huippukokousta, niin kyllähän niiden esityslistat sovitaan etukäteen, mitä asioita käsitellään, ja osa niistä on valmisteltu hyvin pitkälle, eli agenda on tiedossa. Ehkä se päätulokulma on se, että näiden kahden maan kahdenvälisiä suhteita pitää jollain tapaa päivittää, että missä mennään. Heillä on sotilaita samaan aikaan Syyriassa, varsinkin Itä-Ukrainan kohdalla Minskin sopimusta pitäisi tuupata eteenpäin. Venäjä on Pohjois-Korean rajanaapuri, varmasti USA informoi tästä Pohjois-Korean tapaamisesta. Että kyllä nyt aiheita on mahdottoman paljon ja toivottavasti tämän tyyppisessä aiheessa saavat myös edistystä aikaa.
No viikonlopun aikana useat uutistoimistot kertoivat, että Trumpilla voisi olla valmiutta tunnustaa Krim osaksi Venäjää. Toisaalta tapaamista järjestelevä Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on aikaisemmin sanonut, että Krimin tunnustaminen tai pakotteiden poistaminen eivät ole asialistalla. No Venäjä taas on ilmoittanut, että sitä ei kiinnosta keskustella Krimistä. Kaikesta muusta kyllä voidaan puhua, mutta niin, koska Venäjä katsoo, että Krim on jo osa Venäjää. Mutta tämä hälinä Krimin ympärillä juuri nyt. Miksi? Ilkka Kanerva.
No se on tietysti vain yksi arvaus. Ja siihen kykenee rakentamaan tietysti dramatiikkaa ympärille mitä isoimmassa mitassa. Mä luotan kyllä siihen, että tämä Krim ei tule olemaan mikään ikään kuin diilin, jos sellaista vihjesanaa voi käyttää.
No ehkä se sopii tässä yhteydessä
niin,
hyvinkin.
Että en oikein jaksa uskoa, että siitä voitaisiin mitään sopua sinänsä löytää. Se olisi Yhdysvaltain ulkopolitiikassa dramaattinen, voisiko sanoa jopa drastinen käänne, jossa kansainvälinen oikeus ja kansainväliset sopimukset siirrettäisiin syrjään, eikä enää piitattaisi niistä. En jaksa uskoa, että Yhdysvallat taipuisi sen kaltaiseen sopimukseen tai ratkaisuun noissa keskusteluissa. Että mä olen jotenkin maltillisemman ja rauhallisemman, rakentavamman dialogin edistämistä tässä kannattamassa ja tukemassa ja luottamassa siihen.
No Matti Vanhanen sanoi, että Minskin sopimusta pitäisi tuupata eteenpäin. Minkälaiset mahdollisuudet Trumpilla sellaiseen on?
Ensin Krimistä. Suomi Etykin päätösasiakirjan isäntämaana olisi vihoviimeinen paikka niin kuin todeta, että Etykillä saa pyyhkiä pöytää. En usko, että Yhdysvalloissa missään tapauksessa voitaisiin hyväksyä sitä, että Krimin osalla nyt liikahdettaisiin toiseen suuntaan.
No mihin valoon Suomi tässä voisi joutua, jos kävisi kuitenkin niin, kun tässä nyt spekuloidaan, ja Helsinki muistettaisiin kaupunkina, jossa Trump hyväksyy Krimin osaksi Venäjä?
No se muistettaisiin varmastikin. On selvää, että sitten tulisi valtava tarve hyvin monilla muilla, varsinkin Euroopalla myös Suomessa, niin muistuttaa siitä, että nämä kansainvälisen oikeuden periaatteet eivät ole muuttuneet mihinkään. Että se on laiton miehitys. Minskin osalla Ilkka on varmasti parempi asiantuntija tämän Minskin sopimuksen edistämisen osalla, mutta toivottavasti niin kuin puhuttaisiin avoimesti sekä siitä, miten Venäjä voi vaikuttaa kapinallisiin ja omaan toimintaansa, että miten Yhdysvaltojen pitäisi pystyä vaikuttamaan Ukrainan hallituksen toimintaan siinä, että Minskin sopimuksen ehtoja saataisiin toteutettua. Että olennaista nyt Ukrainan alueella olisi keskittyä siihen, että Itä-Ukrainan konflikti saataisiin päättymään.
No Ilkka Kanerva, ensin tästä toisesta puolesta ja sitten Minskistä. Puhutaan vielä tästä Krimistä. Kun Suomi on osa EU:ta ja EU:n kanta on, että Krimin miehitystä ei voi hyväksyä. Jos Trump tällaiseen suuntaan kuitenkin Helsingissä liikkuu, niin miten Suomen tapaamisisäntänä, varmaankin lähinnä sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistön, pitäisi reagoida?
No mä uskon, että meidän tasavallan presidentti sekä Putinin että samoin Trumpin kanssa käytävissä kahdenkeskisissä keskusteluissa epäilemättömällä tavalla tuo esille Suomen kannan. Ja se on se, johon me voimme siis kahdenkeskisillä tapaamisilla toisin sanoen vaikuttaa. Ja siinä meillä ei ole mitään horjuvuutta eikä sisäistä erimielisyyttä Suomessa, etteikö tämä kanta ole Suomen kanta. Ja se on solidi, se on luja kanta, yhtenäinen kanta Suomessa ja sen takana seistään. Sen Suomi voi tehdä ja sen Suomen pitääkin tietysti tehdä.
Entä sitten Minskin sopimuksen eteenpäin vieminen?
Joo, se on kiintoisa asia, sillä siinä tullaan esimerkiksi sellaiseen kysymykseen, että nyt molemmin puolin on argumentoitu sekä Venäjän puolelta että sitten lännen puolelta, että pitäisikö saada aikaan Minskin sopimusta edistäväksi elementiksi tähän rauhanturvaoperaatioon. Ja se on kiintoisa asia. Tietenkin se on ymmärrettävää, että kun sekä Putin että Poroshenko kumpikin ovat esittäneet tällaista, niin se niiden esitysten sisältö vaan on täysin toisensa poissulkevia. Ja nyt tietysti olisi kansainvälisen yhteisön sitten hyvä katsoa, että löytyisikö siihen jokin malli. Siinähän on Naton entinen pääsihteeri tehnyt erään ehdotuksen, joka on erään osin hiukan erikoinenkin, mutta yhtä kaikki niin se aika nopeasti tangeeraisi sitten näitä eurooppalaisiakin turvallisuusratkaisuja, kuinka siinä tultaisiin menettelemään. Ja sitä ollaan koetettu, sitä koitetaan parhaillaan edesauttaa paitsi Etyjin sisällä ymmärrettävistä syistä matalalla profiililla, mutta myöskin tällaisessa Normandia-formaatissa, joka tarkoittaa neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän lisäksi koskien Ranskaa ja Saksaa, jotka kaikki ovat tämän Minskin sopimuksen, tulitaukosopimuksen allekirjoittajavaltioita. Ja niiden kesken käydään kulisseissa tällä hetkellä keskustelua siitä, voitaisiinko tämmöinen rauhanturvaoperaatio saada tähän ja saada sillä tavoin ikään kuin ovi auki Minskin sopimuksen soveltamiselle.
Ketkä ovat ehkä eniten epäileväisiä tällaisen järjestelyn suhteen?
No, tietysti Venäjällä on erittäin minimalistinen näkemys siitä, minkälainen se voisi olla. Putinhan tuli julkisuuteenkin ehdotuksen kanssa, että se koskisi vain raja-aluetta, ei Itä-Ukrainaa sinänsä, ja että siinä sen rauhanturvaoperaation toteuttajana olisivat venäläiset sotilaat ja valko-venäläiset sotilaat. No jokainen ymmärtää, että, ja Putin itsekin erittäin hyvin tietenkin, että se ehdotus ei ollut tarkoitettu ikään kuin vakavasti otettavaksi viimeiseksi tarjoukseksi. Mutta heillä on kuitenkin halu keskustella siitä. Mä olin jokunen viikko takaperin tässä Moskovassa ja saatoin niissä keskusteluissa todeta, että heillä on jonkin verran liikkumavaraa tämän asian ympärillä.
Mm-hmm. Siinä saatettaisiin hyväksyä jonkinlainen rauhanturvaoperaatio Venäjän puolelta.
Sitä ei kannata olla yrittämättä. Mm.
No entä sitten Syyria? On sanottu, että tapaamisen asialistalla on ainakin Syyrian tilanne. Sehän on ollut umpisolmussa yli 4 vuotta. Venäjä on tukenut Syyrian presidenttiä Al-Assadin hallintoa. Yhdysvallat, Ranska, Britannia puolestaan iskivät Syyrian huhtikuussa maan siviileihin kohdistuneen kaasuiskun jälkeen. Ja aikaisemmin Yhdysvallat tavoitteli suoraan Al-Assadin kaatamista. Mistä Yhdysvallat ja Venäjä voisivat löytää rakennusaineita Syyrian tilanteen helpottamiseksi? Matti Vanhanen.
Molemmilla on yhteinen huoli on terrorismin pesäkkeiden kitkeminen, ja tämä on varmastikin se niin kuin heitä yhdistävä tekijä. Venäjä painottaa pitkälti varmaan Afganistanin ja Irakissa nähdyn jälkeen sitä, että hallinto pitää kyetä pitämään toimivana jatkuvasti, ja ymmärtääkseni Venäjäkään ei ole niin kuin Assadin perheeseen tai sukuun sitoutunut, mutta haluavat, että jonkinlainen toimiva hallinto pitää kyetä myös uudelleenjärjestelyssä ylläpitämään, ettei se ikään kuin valtakunta romahda. USAlle on ollut ehkä merkityksellisempää se, että Assad täytyy siirtää syrjään, ja on vaikea kuvitella mitään pysyvää sopua yhteiskuntaan, jos Assad jatkaa, mutta en usko, että hänen persoonansa siinä on sittenkään se ratkaiseva tekijä. Ja sitten tärkeä asia on se, että kyllä näiden kahden valtion pitää myös käydä jatkuvaa keskustelua siitä, kun heillä sotilaita on, että ei tapahdu mitään tahatonta vahingossa tapahtuvaa yhteentörmäystä heidän sotilaidensa välillä. Mm. Ja varmastikin tällä tapaamisella annetaan ikään kuin yhä vahvempi lupalappu siihen, että sotilasesikuntien välillä tämän tyyppistä niin kuin salaista yhteydenpitoa ylläpidetään.
No tässä mielenkiintoinen kysymys on, että kuinka lähellä tai kaukana toisiaan Yhdysvaltojen ja Venäjän politiikka on Syyriassa? Missä ovat ne suurimmat erot ja mitä niin kuin yhteistä haetaan?
Varmaan se iso ero sittenkin on siinä, että Yhdysvallat on pitkään kokenut, että heillä on niin kuin legitiimi oikeus vaikuttaa Lähi-idän toimintaan, ja Venäjä omista lähtökohdistaan samaa, ja tässä on vähän kyse tämmöistä perinteistä hegemonia-ajattelusta, ja tässä mielessä välimatka saattaa olla heidän välillä aika, aika suurikin, mutta että kyllä tämä nyt jos 7 vuotta jatkunut sota, niin kyllä tätä on tarpeeksi sodittu ja näillä molemmilla valtioilla on eittämätön vastuunsa myös Lähi-idän konflikteihin liittyen, että kyllä heidän pitäisi myös edistää sitä ratkaisuhakemista.
No vielä Naton huippukokouksista. Se järjestetään ensi viikolla heinäkuun 11. päivä, eli muutamaa päivää ennen Trumpin ja Putinin tapaamista. No Trump on ollut hyvin kriittinen Natoa kohtaan. Hän lähti ovet paukkuen G7-kokouksesta ja taisi jotakin sanoa, että Nato on yhtä huono kuin nafta, mutta mitä odotettavissa Trumpilta Nato-kokouksessa?
Luulen, että näillä on sillä tavalla keskinäinen yhteytensäkin, että NATO-leirissä hyvin tiedetään, että jos se Brysselin kokous tulee olemaan kovinkin G7-henkinen tai riitaisa, niin paria päivää sen jälkeen tapahtuva Putinin ja Trumpin tapaaminen, jos se tapahtuisi taas aurinkoisissa merkeissä, niin se olisi aika rankka ikään kuin arvioiden valossa tietysti, että mistä on kysymys. Ja mulla on sellainen käsitys. Tietysti en ole istunut niissä pöydissä, joissa NATO-kokousta valmistellaan, mutta siellä on joitakin herkkiä kohtia. Ehkä hankalin kysymys siellä on tämä taakanjako, että jokainen eurooppalainen valtio osaltaan huolehtisi siitä, että täällä ei ole turvallisuusvajeita, turvallisuustyhjiöitä, ja sitä koitetaan nyt katsoa näinä hetkinä juuri parhaillaan virkamiestasolla, että miten vältetään tähän kuoppaan putoamista, ja jotta vältyttäisiin siltä, että sieltä tultaisiin kovin riitaisena ulos. Tämä on minusta ehkä se signaali, joka sieltä pitäisi löytää, että tämä transatlanttinen suhde pelaa, ja että läntisen Euroopan kesken vallitsee käsitys siitä, että kuinka huolehditaan tästä vakaudesta Euroopassa ja esimerkiksi meidän lähialueillamme.
No, tasavallan presidentti on lämpimästi puhunut siitä, että kuinka EU:n yhteistä puolustusta pitäisi kehittää. Matti Vanhanen, onko nyt sen aika todella?
No, asteittain, että paremmin seisotaan omilla jaloilla. Että kyllä tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö, tämä sanahirviö, niin sen puitteissa on edistystä tapahtunut. Ei siinä voi puhua yhteistä puolustuksesta, mutta
puolustuksen
alalla tapahtuvasta yhteistyöstä. Ja se on pitkä kulttuurinen prosessi, jossa asteittain ajattelutapa kehittyy. Naton kokouksen kohdalla niin minä pelkään, että se kriittisin paikka taitaa olla saksalaiset autot. Et siihen jotenkin kytkeytyy tämä USA:n närää, erityisesti Saksaa kohtaa, joka ehkä on kauimpana tästä puolustuksen 2% vuotuisesta maksuosuudesta ja nämä kauppasodan oireet, jotka on olemassa. Et kyllä tässä niinku sellainen yhtälö on olemassa, joka on ikävän huolestuttava.
Eli NATO-kokouksessa puhuttaisiinkin kauppasodasta.
No sanotaan, se on siellä vähän niin kuin taustalla, että nämä jännitteet liittyy sekä NATOn maksuosuuksiin että kaupan epätasapainoja, kaiken lisäksi vielä autoilla, joissa Yhdysvaltojen pitäisi olla mestari maailmassa.
No, Trump on kuitenkin yllättänyt liittolaisensa Pohjois-Korean johtajan tapaamisessa. Trump ilmoitti, että sotaharjoitukset perutaan mahdollisesti Etelä-Korean kanssa. Entäs jos nytkin tulee yllätyksiä liittolaisille?
Joo, ja pitää tulla, ja sen takia siis pitää varautua siihen, että erilaisia momentumeja siellä ikään kuin tulee pintaan yllättäenkin, mutta sen takia tämän kokouksen valmistelu on poikkeuksellisen tärkeässä roolissa, koska nyt tiedostetaan hyvin selvästi se, että missä kohtaa vaara piilee. Ja tämän vuoksi tämä niin kuin yhteys läntisen Euroopan ja Yhdysvaltain välillä näissä valmisteluissa on äärettömän tärkeä. Ja mä tiedän, että sitä juostaan kokoon tätä yhteistä näkemystä.
Saattaa olla, että juostavaa riittää, nimittäin EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi alkukesästä Kultarannassa, että sekä Venäjän että Yhdysvaltain intressissä on heikko EU. Mitä te sanotte tästä asetelmasta, ilmapiiristä näiden kolmen kesken? Miten se on muuttunut?
Isossa kuvassa heikko EU ei ole kenenkään intressissä.
No ei ainakaan EU-laisten. Ei,
ja siis maailman niin kuin isojen kysymysten ratkaisun kannalta niin tarvitaan toimintakykyisiä tahoja, ja EU eittämättä on sellainen.
Joo, ja pitkällä tähtäimellä mä näen niin, että sittenkin Venäjän etu on rakentava yhteistyö läntisen Euroopan ja Venäjän kesken.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Ilkka Kanerva ja Matti Vanhanen.
Kiitos.
Sitten ihan toisenlaiseen asiaan suurvaltapolitiikasta, nimittäin sisäilmaan. Suomessa on keskusteltu paljon julkisten rakennusten sisäilmaongelmista. Sisäilmaongelmista kärsitään usein vanhoissa julkisrakennuksissa, jotka ovat peruskorjauksen tarpeessa. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisiasemat, koulut ja monet päiväkodit. Toimittaja Janne Toivonen, sinä olet seurannut noin 10 vuoden ajan suomalaista sisäilmauutisointia ja keskustelua. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet kirjoittanut juuri kattavan artikkelin juttukokonaisuuden, jossa käsitellään näitä asioita. Ja siellä on paljon asiaa Oulun pääpoliisiaseman sisäilmaongelmista. Miksi Oulun pääpoliisiaseman tapaus on niin ainutlaatuinen?
No voidaan sanoa, että on, kun itsekin aika pitkään on näitä seurannut, niin se on kyllä vakavin tapaus, mitä itse olen tai mihin itse olen törmännyt tässä vuosien varrella. Siis siinä oli kysymys peruskorjattavasta rakennuksessa, jossa peruskorjaus alkoi. 270 poliisia oli peruskorjauksen aikana rakennuksessa sisällä, ja vain muutaman kuukauden sisällä näistä 270 poliisista 140 otti yhteyttä työterveyshuoltoon oireilun vuoksi. Lähes 50 ammattitautiepäilyä kirjattiin, 22 astmaa. Todella rajut oireet todella lyhyessä ajassa.
No nämä työntekijät jatkoivat työskentelyä rakennuksessa, vaikka sitä korjattiin samaan aikaan. Miksi näin?
Tämä on ehkä tyypillinen asia myös. Siinä tietysti halutaan säästää, säästetään väistötiloissa, ajatellaan, että ongelmat eivät ole niin vakavia, että työntekijöitä pitäisi siirtää sieltä pois. Tässä Oulun tapauksessakin oli tehty kuntotutkimus, jossa ei löytynyt mitään niin merkittävää kiinteistöomistajan mukaan. Itse en tätä tutkimusta ole saanut nähtäväkseni, mutta mitään niin vakavaa ei löytynyt, että poliisit olisi pitänyt siirtää sieltä pois remonttiajaksi. Mutta sitten kun remontissa rakenteita avattiin, niin huomattiin, että oireilu rupesi hyvin nopeasti nousemaan.
Mitä varmasti tiedetään siitä, että miksi 140 Oulun pääpoliisiaseman työntekijä kärsi hengitystieoireilusta, 22 astmasta siinä määrin, että he ovat ottaneet yhteyttä työterveyshuoltoon? No, tämä on vähän kiistanalaista.
Tämä on vähän kiistanalaista ja tässä ollaan nimenomaan ydinkysymyksessä. Varmasti siitä ei voida sanoa yhtään mitään näiden nykyisten linjausten mukaisesti. Paras veikkaus, mitä meillä on, minkä jakaa sekä kiinteistön omistaja että ennen kaikkea poliisit ja heidän työsuojeluvaltuutettunsa poliisipäällikköä myöten myös itse, että kyllä rakennuksessa jotain oli, koska silloin kun rakenteet avattiin Oulun poliisivankilan puolella, niin saman tien oireet nousivat tappiin ja sitä ennen jo oireilu oli runsaasti koko remontin ajan.
No tämä sama ongelma, siis sisäilmaongelma, en tiedä onko se nyt juuri sama kuin Oulun pääpoliisiasemalla, niin siitä kärsivät yleisimmin vanhat koulut, muut julkisrakennukset. Miksi juuri ne?
Todennäköisesti siksi, että remontteja helposti rahapulossa venytetään vuosikausia. Tehdään paikkauskorjauksia, tehdään tiivistyksiä, tehdään ilmanvaihdon tarkennuksia, niin poispäin. Mutta siitä huolimatta niin kun rakenteissa muhivat perussyyt jäävät sitten helposti vuosiksi korjaamatta. Ja jos oireilu ei ole vakavaa, vaan oireilua tulee jonkun verran, ihmiset valittaa, niin sitä on tietyllä tavalla helppo sietää. Sitä siedetään, odotetaan, että rahaa tulee riittävästi peruskorjausta varten. Rakenteet myös usein jäävät sitten kuitenkin kunnolla tutkimatta. Esimerkiksi Oulun poliisitalon tapauksessa huomattiin vasta korjauksen aikana, että rakennuksen rakenteissa oli jopa rakentamisen aikaisia jätteitä ja täysin mustuneita eristeitä. Tästä ei kunnolla tiedetty ennen kuin korjausta ryhdyttiin tekemään.
No mitä sanoisit, Janne Toivonen, asiaan perehtynyt toimittaja, kuinka laajasta ongelmasta, niin kuin maanlaajuisesti tässä on kyse?
Vaikea sanoa. Hämmästyttävä asia on se, että me ollaan tästä keskusteltu tästä asiasta jo 10-20 vuotta runsaasti, ja siitä huolimatta meillä ei ole tehty yhtään kunnollista perustutkimusta siitä, että minkä laajuisesta ongelmasta Suomessa on kysymys, kuinka moni siitä kärsii. Meillä on yksi pienehkö tutkimus, jonka eduskunta tilasi vuonna 2012. Sen mukaan 600-800 000 suomalaista altistuu jonkunnäköiselle vauriolle päivittäin. Kaikki ei tietysti aiheuta minkäännäköistä oireilua, mutta koko luokka on merkittävä ja mikä hämmästyttävintä, niin me ei tiedetä, kuinka iso se on.
Se on kyllä kummallista. Mutta totta on sekin, että kaikki eivät kärsi huonosta sisäilmasta. Joillekin tulee oireita heti, kun he astuvat rakennukseen. Jotkut voivat olla samassa rakennuksessa vuosikymmeniä, eivätkä oikeastaan huomaa mitään. Miksi vain jotkut kärsivät ongelmista tai sairastuvat?
Siinä on todennäköisesti kysymys siitä, että ihmisten sietokyky on erilainen. Eli jos ajatellaan vaikka ihan allergioita, niin eihän kaikki ihmisetkään saa allergioita ikään kuin samanlaisissa olosuhteissa. Toiselle tulee heinänuha ja toiselle ei tule heinänuha. Ihmisten sietokyky on erilainen. Sitten tietysti viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että kuinka paljon kysymys on siitä, että että ollaan huolestuneita ongelmasta ja ikään kuin nähdään, että no minullakin on varmaan sisäilmaongelma, kun kerran siitä niin paljon puhutaan. Tätä ehkä varmaan hiukan on olemassa, sitä ei kukaan kiistä, etteikö se jollain tavalla vaikuttaisi myös asiaan ja saattaisi jonkunnäköistä oireilu tuottaa, mutta kyllä tämmöiset asiantuntijoista, ketkä potilaiden kanssa on tekemisissä ja näkee näitä aitoja oireita, niin he ovat vakuuttuneita siitä, että tästä ei ole niin kuin isossa mittakaavassa kysymys.
No miten tällä hetkellä virallinen taho, viralliset viranomaiset suhtautuvat noin pääpiirteissäin ihmisiin, jotka saavat oireita ja kärsivät huonosta sisäilmasta?
No tässä on se suuri aukko, mikä meillä tällä hetkellä on, eli ei ole olemassa sellaista, siis näyttöä rakennuksen ja oireiden välillä ei meillä niin sanotun virallisen linjan, mitä virallista linjaa oikein kunnolla edes ole, mutta hoitosuositusten mukaisesti semmoista ei ole näkyvissä. Eli oireilua kyllä hoidetaan ja se tunnustetaan, mutta yhteyttä rakennukseen sitä ei ole edelleenkään meillä tunnustettu, muuta kuin aivan kourallisessa tapauksessa.
Kiitoksia näistä tiedoista, Janne Toivonen. Ja nyt on Ykkösaamu tämän tiistain osalta päättymässä. Tänään vieraana on ollut eduskunnan sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru. Tapasimme myös Matti Vanhasen ja Ilkka Kanervan, puhuimme huipputapaamisesta Trumpin ja Putinin välillä. Tätä ovat olleet tekemässä Atte Uusinoka, Riikka Jauhiainen kanssani, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailija Suvi-Tuuli Kataja.